ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
አበ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ንዝክሪ ብሓውስ ተባርዑ ስድራ ቤት ዝቆመ ጣብያ ጥዕና ተመሪቁ። እቲ ሄለን ወረደብ ዝተባሃለት ትግራወይቲ ነባሪት ከተማ ሲያትል ዝተሃንፀ ጣብያ ጥዕና ብሰሪ ባርዕ ሓዊ ንዝመቱ ሰለስተ ደቃ ሓፍታን ጓል ሓፍታን ብጥቕልሉ ንሓሙሽተ ግዳያት ዝቆመ እዩ። ብሹም ሓሙሽትኦም ኣባላት ስድራ ከዓ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ጥዕናዊ ግልጋሎት ክህብ ተመሪቁ ኣሎ። ኤርትራ መበል 30 ዓመት ወፍሪ ፈንቅል ከተጸምብል ትሸባሸባላ። እቲ ፈንቅል ንምዕባለ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝቃናዕ ጽምብል ንናጽነት ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ብስፖርታውን ባህላውን ምርኢታት ከም ዝጽምብል ኣዶ መንበር ኣውሃሪት ኮሚቴ ትበዓል ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ዘይነብ ዑመር ተዛሪበን ኣለዋ። ፓርቲ ብልጽግና ብሽም ውህደት ናይ ህወደግ ስልጣን ክወርስ ይኽእልን ኢሎም ሊቀመንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ዛዕባታት መግለጺ ዝሃቡ እቶም ሊቀመንበር ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን እናተረረ ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ ብልዝብ ንምህዳእ ካብ ክልቲኦም ዝተዋፀአ ጉጅለ ከም ዝተመስረተ ተዛሪቦም ምስ ወዳድባ ዝብገሱ ሕቶታት ምምላስ ከዓ ምስ ሕብረተሰብ ብምልዛብ ክፍትሑ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፆም። ብሓገዝ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተሃንፀ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተመሪቑ። ኣብቲ ምረቓ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ራይነር ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ማእኸል ኣብ ምውሓስ ፅሬት ትምህርቲ እጃሙ ክዓምም እምነት ከም ዘለዎም ተዛሪቦም። ላዕለዋይ ቤት ምክሪ እስልምና ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ክኸሶ እየ ኢሉ። እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ከባቢ ሞጣን ዝተፈፀሙ ርግፀታት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ንብረት ገንዘብን ስነ ልቦናን ንዝወረዱ ቅልውላዋት መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ክኸሶ ከም ዝወሰነ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሞጣ ዝተፈፀመ ምብራዕ መስጊድን ተዛምድቲ ፍጻመታቱን ራዕዳዊ መጥቃዕቲ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራል ብዘይሻራዊ ኣካል ነቲ ገበን መርሚሩ ራዕዲ ንዝፈፀሙ ኣካላት ክቐፅዕ ይግባእ እውን ኢሉ ኣሎ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ እስልምና ኢትዮጵያ። ኮኸብ ተዋሳኢት ሆሊውድ እልፍነሽ ኣስፋሃ ኣብ ትግራይ ዑደ ተሳሊጣ። እልፍነሽ ድሕሪ 12 ዓመት እያ ናብ ትግራይ ዝኣተወት። ኣብ መቐለ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ልኡል ረእስ መንግስቲ ሻ ስዩም ዝርከቦም ዓበይቲ ዓዲ ምስ ተቐበልዋ ኣብታ ዝተወለድ ኩላ ኒውዮርክ ከም ዝበለ ኣቀባብላ ኣይረኽቦን። እዚ ኩሉ ርሕቐት መጽኢ ክብሪ ክረክብ ምኽኣለይ ፍሉይ እዩ ክትብል ንቢቢሲ ተዛሪባ። እታ ብኣቦዋ ኣይታ ኣስፋሃ ደራን ኣዳ ኪም ኒኳልስን ዝንቀሳቐስ ኣፍሪካን ሰርቪስ ኮሚቴ ዝተሰሜት ካል ግብረሰናይ ክትዕዘብ ዝገሸት ተዋሳኢት ኣብ ትግራይ ንወለዶ ክውረሱ ዝግብኦም ዝተዓቀቡ ነገራት ክትሰርሐሎም ከም እትደሊ ሓቢር ኣላ። ብ1985 ዓ ም ኣብ ኒውዮርክ ካብ ኣቦኣ ኢትዮጵያዊ ኣይተ ኣስፋ ሃደራ ኤውሮጳዊት ኣዳ ኪም ኒኮልስ ዝተወለደት። ኮኸብ ተዋሳኢት ሆሊውድ እልፍነሽ ብዙሓት ፊልምታትን ሓፀርቲ ድራማታት ቴሌቭዥንን ዘሰርሐትን ኣብ ምስራሕ ትርከብን ንእስቲ እያ። 7 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ምግብን ምግብተን ከፍ ዘይኮኑ ሓገዛትን ከም ዘድልይዎም ተሓቢሩ። ሃገራዊ ኣመራርሓ ኮሚሽን ሓደጋ ኢትዮጵያ ከም ዝሓበሮ ክሳብ ሰነ 2012 ዓ ም ኢትዮጵያ ዝቕጽል ነቶም ዜጋታት ዝኸውን 1 ቢልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ የድሊ ኢሉ ኣሎ። ጠንቂ ዋሕዲ ሰብኣዊ ሓገዛት እቶም ዜጋታት ኣብ ቀውዒ ክርከቡ ተሓሲቡ ዝነበረ ፍርያት እኽሊ ስለ ዘይተረኸበ እዩ ተባሂሉ። ሎም ዘበን ምግቢ ዝጠልቡ ዘለዉ 6 ሚልዮን ሰባት ካብቶም ዓሚ ዝነበሩ 8 ሚልዮን ሰባት ኣሃዞም ዝውሓደ ከም ዝኾነ እውን እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ኣሎ።
ላይክ ግበሩ፣ ርእይቶታት ጻሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ።